waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wararka maantana waxaa ka mid a 800 qof oo lagu qasbay inay iskarantiilaan iyadoo victoria laga diiwaangeliyey hal kays oo coronavirusa 24 saacadood ee u dambeysay. Donald Trump iyo Joe Bidenna fooda ayay isku dareen doodii u dambeysay ee musharaxiinta madaxweynaha dalka Mareykanka. Geelong iyo Richmondna waxa ay ku jiraan diyaar garowgii ugu dambeeyey, iyagoo ciyaartii finalka AFL-ka fooda isku dari doona maalinta Sabtida ah. mid ka mid a waalidka arday dhiganayay iskuul la sheegay inuu bilow u ahaa xanuunka oo ka dilaaca xaafadaha waqooyi ee Melbourne ayaa laftiisa laga helay xanuunka. Hal kays ayaa sidoo kale laga diiwaangeliyey Victoria 24 saacadood ee u dambeysay. taas ayaa celceliska kaysaska 14 maalmood ee u dambeeyey ee magaalada Melbourne gaarsiinaysa 5.5, halka qaybaha kale ee Victoria ay tahay 4.3. waxaa gobolka ka jira 10 kays oo aan la aqoon halka ay kasoo bilowdeen. madaxa barnaamijka baaritaanada xanuunka ee gobolka Victoria, Jerome Wymer, ayaa sheegay in ku dhawaad 800 oo qof laga dalbaday inay iskarantiilaan. waxaa jira ku dhawaad 400 oo qof oo si aan toos ahayn ay dhici karto in ardayga East Preston Islamic School dhiganayay uu la kulmay. waxaa kaloo jira 390 kale oo qof oo xaafadaha dariska la ah degan. taas ayaana keenaysa in ku dhawaad 800 oo qof la weydiiyey inay iskarantiilaan. baaritaan ballaaran ayaa ka socda xaafadaha waqooyiga Melbourne. baaritaanadaas oo ay ka mid yihiin in la baarayo xataa dadka aan isku arag calaamadaha xanuunka lagu garto ee wax xiriir la lahaa iskuulkaasi East Preston Islamic College. Premier Daniel Andrews ayaa sheegay in macluumaadka la aruurinayo inta u dhaxaysa saaka oo jimco ahayd iyo ilaa habeen barkii Sabtida ay saameyn ku yeelan doonto go-aanka khafiifinta xanibaadaha ee la filayo in lagu dhawaaqo Axadda. waxaas oo dhan xisaabta ayaanu ku daraynaa, waxaana go-aanka ka gaaraynaa habeenka Sabtida ah si aan ugu dhawaaqno Axadda. waxaanse rabaa inaan caddeeyo in xanibaadaha oo dhan aan la qaadi doonin Axadda. waxay noqon doontaa bilowga khafiifinta oo tartiib tartiib u socda, laakiin waan ku kalsoonahay halka aanu marayna, ayuu yiri Premierku. gobolka New South Walesna markii ugu horreysay muddo asbuuc ka badan ayaan hal kays laga helin gobolka, hase yeeshee 7 kays oo cusub ayaa laga helay dad ka soo laabtay dalka dibadiisa. shacabka gobolka ayaa soo dhaweynaya xanibaadaha qaarkood oo la qaaday. 30 qof ayaa loo ogolaanayaa inay dibadda ku kulmaan, dadka goobaha martisoorka tagana oo horey loogu ogolaa 10 qof ayaa hadda 30 la gaarsiiyey. sidoo kalena goobaha caabudada ayaa ilaa iyo 300 qof ay tagi karaan sida masaajidada. ururo la shaqeeya bulshooyinka dhaqamada kala duwan ayaa sheegay in dadaal dheeraada loo baahan yahay si loo xaqiijiyo in fariimaha caafimaadka ee COVID-19 ay gaaraan oo ayna u fahmaan bulshooyinkaasi. xarunta caafimaadka haweenka dhaqamada kala duwan oo ay maalgeliso dowladda Victoria ayaa sheegtay inaysan jirin macluumaad la'aani, laakiin madaxa ururkan Dr. Adele Modelo ayaa ABC-da u sheegtay inay dhibaato ka jirto sidii loo qaybin lahaa ama macluumaadkaas dadka loo gaarsiin lahaa. booliska federaalka Australia ayaa dacwad ku soo oogaya 44 nin oo lagu eedeynayo inay haysteen macluumaad ku saabsan caruur la faraxumaynayo. waxayna booliisku soo badbaadiyeen 16 caruura kadib markii la aqoonsaday raggaas oo ku kala sugnaa gobollada kala duwan ee dalkan Australia. raggan la eedeeyey ayaa da'doodu u dhaxaysa 16 ilaa 57. qabashada raggan ayaa ka dambeysay 3 sano oo ay howlgal wadeen booliska federaalka ee dalkan Australia iyo xarunta la dagaalanka faraxumaynta caruurta oo loo soo gaabiyo ACCC. hogaamiyaha xisbiga Labour-ka Anthony Albanese ayaa sheegay in guddiga agaasimayaasha Australia Post ay ka buuxaan dad xiriir la leh xisbiga Liberaalka. Mr Albanese ayaa sheegay in agaasimayaasha ay ka buuxaan siyaasiyiin hore oo xisbiga Liberaalka ka tirsanaa oo soo guul daraystay iyo dad xiriir la lahaa isbahaysiga. waxa uu sheegay in saacado nooca loo yaqaana katiyar oo $12,000 lagu soo gaday la siiyey madaxda shirkadda. arrintaasna la ogaaday oo keli ah markii Labour-ku su'aalo weydiiyey madaxa Australia Post mar dhegaysi uu ka socday aqalka sanadka. madaxa shirkadda Australia Post Christine Holgate ayaa xilka ka dagtay hadda inta arintaasi la baarayo. Anthony Albanese ayaa sheegay in loo baahan yahay in lala xisaabtamo guddiga agaasimayaasha shirkadda Australia Post.
It is beyond belief that these senior liberal functionaries,
waa wax aad loola yaabo in siyaasiyiin hore oo liberaal ahaa ay yihiin ama ay ka mid yihiin golaha agaasimayaasha. Wasiirka isgaarsiinta Paul Fletcher iyo ra-iisul wasaare Scott Morrisonna ay arrintan hadda uun ogaadeen oo keliya kadib su'aalo Labour-ku ku weydiiyey aqalka sanadka. Arrintani waxay dhacday, ayuu yiri, 2018-kii. Golaha qaranka ayaa maanta kulmay, taasoo ahayd markii ugu horreysay muddo bila. Tirada dadka dalka ku soo laabanaya ayaa la kordhinayaa bisha soo socota. Dhammaan maamulada dalka oo dhan ayaa isku raacay nidaam lagu qaabilayo dadka soo noqonaya, gaar ahaan dadka nugul. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa shaaciyay in golaha qaranku ay ka fiirsanayaan nidaam cusub oo dadka lagu karantiilayo oo lagu bedelo barnaamijka karantiilka hoteelada ee hadda jira.
Quarantining in home, on farm, in camp at a mining camp.
In dadku isku karantiilaan guri, beer, meel xera ah, jaamacad, dariiqyadaas oo dhan waanu fiirinaynaa innagoo la shaqaynayna gobollada dalka. Waxaan rabnaa inay fiiriyaan dariiqyadaas oo ay tijaabiyaan. Markaan gaarno heer aan go'aan uga qaadan karno dadka soo galaya dalka oo aan ku kalsoonaano sidii lagu hirgelin lahaa nidaamkaasi. Mr. Morrison ayaa sidoo kale ku dhawaaqay dib u furidda dhaqaalaha oo gobollada oo dhan marka laga reebo West Australia ay aqbaleen. Yoolka arrintan ayaa ah in guud ahaanba dalka dib loo furo marka la gaaro ciidda Christmaska. Wararka dibaddana, dooda musharaxiinta madaxweyne ee doorashada November 3-deeda ka dhacaysa dalka Mareykanka ayay Donald Trump iyo Joe Biden fooda isku dareen, iyagoo dooda lagu soo qaaday arrimaha ka mid yihiin jawaabta dalkani ka bixiyay COVID-19, arrimaha socdaalka, kuwa caafimaadka, amniga iyo arrimaha midabada dadka. Mar uu ka hadlayay dibadbaxyadii Black Lives Matter, madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuusan cunsuri ahayn.
I am the least racist person in this room.
Waxaan ahay qofka ugu cunsuriyadda yar dadka halkan jooga. Waxaan dib u habeyn ku sameeyay cadaaladda iyo nidaamka xabsiyada oo dalka oo dad badan oo madow ay ku jiraan. Waxaan wax u qabtay jaamacadaha iyo kolejooyinka dadka madow leeyihiin. Ma ahay cunsuri. Qofka ugu cunsuriyad yar ayaan ahay dadka qolkan ku jira, ayuu yiri madaxweyne Trump. Mr. Biden ayaa ku eedeeyay madaxweyne Trump inuu sii shidayo cunsuriyadda.
He pours fuel on every single phrase.
Gaas buu ku sii shubaa markasta oo uu arko dab cunsuriyadda. Wuxuu ku bilaabay ololihiisa isagoo jaranjaro kasoo degaya oo leh Mexikaanka haweenka kufsada. Wuxuu mamnuucay muslimiinta. Markii u dambeeyay ee aan doodan yeelanana, wuxuu ku yiri Proud Boys oo ah koox dhanka midig joogsada oo diyaar noqda. Marka laga hadlayo sida dalku uga jawaabay faafka caabuqa coronavirus, madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu mas-uuliyad buuxa qaadanayo, kadibna waxa uu weedeeyay China. Mas-uuliyad buuxda ayaan qaatay. Qaladkayga ma ahayn in caabuqu dalkan yimaado. Adigu xataa Mr. Bidenow, qaladkaaga ma aha. China ayay qaladkeeda tahay. Haddii kale adduunka kuma uu fidan xanuunka, ayuu yiri. Dhanka sportigana, kooxaha Geelong iyo Richmond ayaa fooda isgelin doona sabtida soo socota, iyagoo labada kooxoodba tababaradoodii u dambeeyey ku jiray maanta. Cayaartan ugu dambeynta ah ee cayaaraha AFL-ka ayaa lagu qaban doonaa garoonka Gabba. Richmond ayaa doonaysa inay markii saddexaad ku guuleysato koobkan muddo 4 sano gudaheeda, halka Geelong aysan koobkan ku guuleysan wixii ka dambeeyey 2019-kii. Saadaasha hawada berita oo sabtiya magaalada Perth inta badan waa cadceed 29 digrii, Adelaide waa xoogaa roobab iyo 17 digrii, Melbourne roobab ayaa la filayaa 15 digrii, magaalada Sydneyna 26 digrii bay gaaraysaa iyadana xoogaa roobaa la filayaa, Brisbanena waa roobab iyo 28, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay eber dhibic 72 senti oo lacagta Mareykanka ah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast,
Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.